Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Kini saya berada di Universiti Sains Malaysia dan ruangan yang cukup indah ini. Terima kasih kepada Unit Komunikasi Korporat USM. Dan isu yang ingin kita bincangkan pada malam ini iaitu berkaitan dengan kesihatan mental. Malaysia antara negara yang berisiko begitu tinggi untuk terdedah kepada isu kesihatan mental lebih serius jika langkah-langkah intervensi ataupun pencegahan awal kita tidak lakukan dari sekarang. Kerana mengikut perangkaan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada 2017, isu kesihatan mental antara isu yang agak membimbangkan dengan peratusannya semakin tinggi saban tahun. Dan mengikut perangkaan KKM juga, jika kita tidak memberi perhatian secara serius tentang hal ini, isu kesihatan mental akan berada di nombor dua selepas penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan seumpamanya. Kerana di kalangan rakyat kita, sama ada di umur yang paling rendah, kanak-kanak lagi di peringkat sekolah, sekolah rendah ataupun sekolah menengah, hinggalah mereka yang berusia, sudah ada menghadapi isu kesihatan mental, sama ada kemurungan, tekanan kerja, masalah jiwa dan seumpamanya. Tetapi bagaimana kita melihat isu ini? Jadi bersama saya di USM pada hari ini, pakarnya ada bersama saya yang berbahagia, Dr. Muhammad Faris Iman Leong Abdullah, Ketua Kluster Sains Gaya Hidup dan juga pakar sekretari kita dari Universiti Sains Malaysia. Mungkin apa khabar, Doktor? Ya, terima kasih bersama kami pada malam ini. Okey, Dr. Faris, bagi senario secara umum pada ketika ini, di mana Malaysia, di mana rakyat kita sedar tentang isu kesihatan mental sebagai permulaan?
Okey, sebenarnya isu kesihatan mental ni kebanyakan orang ni belum sedar. Dan ramai yang sebenarnya tak sedar tentang gejala-gejala penyakit tersebut. Jadi disebabkan oleh itu, ramai yang tidak menampil ke hadapan untuk mendapatkan rawatan walaupun fungsi-fungsi dah terjejas. Jadi itu sebenarnya menambahkan lagi mudaratlah kepada masyarakat. Kalau sakit mental ini tidak dirawat dengan betul.
Adakah kerana isu masalah mental ini masih menjadi stigma masyarakat? Persepsi di kalangan masyarakat, terutamanya di kalangan orang kita, apabila kita berbicara tentang isu mental, ini orang gila, ini ada masalah jiwa, mereka ini tidak sioman macam orang awam biasa. Jadi sudah ada satu stigma bahawa mereka ada masalah yang besar dan mereka berbeza sama sekali dengan orang yang sihat tubuh badannya. Adakah stigma itu masih dominan, masih berlegar kuat di kalangan masyarakat?
Stigma sudah tentu, okey, memangnya wujud dalam masyarakat dan sampai sekarang setakat ini pun ramai yang mempunyai stigma lah terhadap sakit mental ni. Sebenarnya penyakit mental ni ada banyak jenis. Apa yang kita istilahkan sebagai orang gila tu sebenarnya adalah salah satu jenis diagnosis sahaja dalam penyakit mental ni. Jadi orang sebenarnya campur adukkan kemurungan semua dengan sekali. Skizofrenia. Ya. Semua sekali. Apa yang kita istilahkan sebagai orang gila ni adalah skizofrenia. Okey, tapi orang campur adukkan semua sekali. Jadi sebenarnya orang kemurungan ni saya tidak rasa orang tu patut dipanggil orang gila. Jadi mereka harus sedar bahawa penyakit mental ni ada banyak jenis. Dan penyakit skizofrenia, walaupun perkataan skizofrenia itu menakutkan, tapi sebenarnya agresif, kelakuan agresif pesakit skizofrenia tidak adalah tidak begitu tinggi daripada yang dijangka oleh orang lain.
Ya. Untuk konteks Malaysia, jenis kesihatan mental yang mana yang besar, yang dominan, yang menjadi perkara serius yang perlu kita tangani dengan segera?
Saya rasa ni dari segi kadar penyakit mental ni, penyakit kemurungan yang paling kerap lah dalam kalangan masyarakat Malaysia. Boleh dikatakan sekarang ni lebih kurang 20 hingga 30% daripada rakyat Malaysia mengalami penyakit kemurungan. Tetapi kesedaran itu adalah tidak tinggi lah, kesedaran ini masih rendah. Dan ramai orang yang tak tahu dia sebenarnya menghidapi penyakit kemurungan.
Itu yang saya nak bawa pada doktor itu. Apa yang kita boleh rasa kita sudah termasuk sebahagiannya dalam mereka yang ada kemurungan itu? Apa simptom yang perlu yang kita perlu sedar, yang gejala yang perlu kita tahu apabila sudah sampai ke tahap itu, kita sebenarnya perlukan rawatan untuk kemurungan kita itu. Jadi apa yang perlu kita sedar? Bagaimana kita nak detect kesan kalau itu ada pada individu di kalangan ahli keluarga kita, di kalangan anak-anak kita, di kalangan pelajar kita, di kalangan komuniti kita secara besarnya? Bagaimana, doktor?
Okey, sebenarnya ada 9 tanda semua sekali untuk diagnosis penyakit kemurungan. Okey, pertama sekali adalah kemerosotan mood kita. Ya. Kemerosotan mood. So mood kita sentiasa je rendah.
Rendah ataupun fluctuate?
Sentiasa rendah. Sentiasa rendah. Dan ada juga orang yang kerap cepat menjadi marah. Okey, jadi moody, okey. Dan yang kedua tu adalah kekurangan minat untuk membuat aktiviti.
Okey, pasif lah.
Dia jadi pasif, dia tak mau buat apa-apa, dia tak mau bercampur dengan orang, dia tak berminat dengan hobi dia.
Hobi dia pun dia tak minat.
Ya, hobi dia pun tak minat, dan bila dia buat sesuatu yang dia minat sebelum ni, keseronokan tu tak ada. Okey. Nombor 3, insomnia. Tak boleh tidur. Nombor 4, okey, selera makan berkurangan. Nombor 5, tahap tenaga berturun. Tahap tenaga turun dan sentiasa rasa penat. Nombor 6, okey, mungkin pergerakan dan percakapan seseorang tu dah jadi sangat perlahan. Dan ini dapat dikesan oleh orang di sekitar lah. Ya, peers dan mungkin family, keluarga. Okey, nombor 7. Rasa diri sendiri tidak berguna. Ataupun rasa diri sendiri banyak buat salah, banyak berdosa, orang yang jahat. Okey, yang nombor 8 ni kekurangan daya tumpuan. Tidak boleh fokus atau concentrate pada sesuatu. Dan nombor 9 ni adalah fikiran membunuh diri yang sentiasa berulang. Ataupun dah pernah pun melakukannya, cuba membunuh diri.
Okey. Apa faktor-faktor yang membawa gejala tersebut? Yang membawa individu ataupun seorang peribadi itu dapat simptom-simptom tersebut? Adakah lebih kepada, saya rasa keadaan sekarang lebih kepada kesekitaran pekerjaan hari ini, di mana tekanan hidup yang semakin tinggi, kos hidup yang semakin besar, yang semakin mendesak dan sebagainya, pendidikan juga satu faktor. Adakah kita nampak peningkatan itu ketara daripada zaman negara kita mula merdeka sampai kita mula menjadi negara moden pada awal 80-an dan kita menjadi negara milenial pada 2000 hinggalah 2018. Adakah perubahan itu semua begitu drastik dan menyebabkan kita sendiri tidak boleh cope ataupun boleh merangkul segala perubahan-perubahan hidup ini?
Okey, jadi penyakit kemurungan ni sebenarnya adalah orang kata ni multifaktorial. So banyak faktor yang boleh menyebabkannya. Salah satu adalah genetik.
Boleh diwarisi
tapi tak semestinya kalau ayah atau mak kita ada kemurungan, anak ni mesti ada.
Mungkin okay. Melangkau. Ya. Generasi seterusnya.
Ya, sebab adanya hubung kait di antara faktor genetik dengan faktor persekitaran. Contoh faktor persekitaran seperti masalah kerja, terlalu stres kat tempat kerja ke, ataupun bos tak suka ke, ataupun ada masalah orang katanya pecinta, masalah percintaan, girlfriend, boyfriend ke, ataupun suami isteri ke. Okey, masalah dengan ibu bapa, masalah keluarga, masalah mak ayah sakit ke kat rumah ke, tidak terjaga anak-anak di rumah. Okey, itu semua boleh menyumbanglah kepada penyakit kemurungan ni. Dan penyakit ni sebenarnya bermula sejak seseorang tu kecil lagi. Dari zaman budak lagi ataupun zaman remaja lagi. Bila seseorang tu dah mengalami suatu stres pada masa itu, itu akan menambahkan risiko dia untuk mendapat kemurungan bila dia dewasa kelak.
Okey. Kita nak mula daripada peringkat yang paling awal, iaitu di kalangan anak-anak dan juga remaja. Kerana mereka kalau kondisinya bagaimana untuk memastikan mereka tidak menjadi individu yang murung ataupun ada masalah mental ataupun ada masalah kesihatan mental ni. Apa yang perlu dilakukan oleh adik-beradiknya ataupun guru, paling dekat pastinya ibu bapa. Apa yang boleh kita bagikan tips kepada ibu bapa sebegini, doktor?
Okey, sebenarnya secara umum parenting style ataupun gaya parenting kita ni ada empat jenis. Ada empat jenis. Yang parenting yang paling berkesan untuk mendidik seorang anak adalah dengan secara orang kata authoritative parenting. Maksudnya lebih kepada memberi nasihat, memberi arahan, nasihat dan juga tunjuk ajar kepada anak tersebut dan bukannya memukul ataupun merotan anak tersebut. Okey, tidak menggunakan kekerasan untuk mendidik anak dan pada masa yang sama kita cuba tegas juga dengan anak-anak kita
pada waktu-waktu tertentu.
Iya. Jadi bawa berbincang dengan anak-anak. Kalau anak-anak tu nakal ke, kita boleh bawa berbincang. Tidak semestinya kena rotan dulu. Selain daripada rotan, kita boleh denda dia sebagai salah satu contoh untuk mendidik dia. Selain daripada itu, lebih elok kalau kita anggap anak kita sebagai kawan.
Sebagai rakan.
Tapi tak semestinya kita kena anggap dia macam orang kata terlampau manja sangat dengan anak tu. Okey, kita kena tegas. Tapi at the same time tu kita kena anggap dia sebagai kawan supaya ada apa-apa isu dalam hati dia, dia akan berbincang dengan ibu bapa.
Ya, tetapi kalau kita lihat angka data-data yang sedia ada dan juga pengalaman Dr. Iman, Dr. Faris sendiri di klinik ataupun di USM, seawal umur berapa anak-anak ini sudah terdedah dengan kemurungan dan juga tekanan mental?
Okey, seawal usia mungkin 10-11 tahun ataupun 12 tahun dan ada setengah orang tu sejak zaman remaja lagi dah mengalami penyakit kemurungan.
Dan ada waktu kemuncaknya di kalangan remaja kita? Mungkin waktu mereka baligh ke ataupun melepasi umur 15 tahun kerana persekitarannya sudah berbeza, adaptasi orang kata pun fizikal dan emosi dan intelijennya juga sudah berbeza. Adakah itu juga memberi faktor kepada mereka di kalangan anak-anak remaja?
Ya, bila kita orang kata membesar sebagai remaja, banyak rintangan atau halangan dalam hidup lah.
Sudah memikirkan masalah,
sudah
memikirkan tentang masa depan
dan
persekitaran dan sebagainya.
Ya, jadi seseorang tu seawal usia 18 hingga 20 lebih tu itulah masa bila penyakit kemurungan kerap kerap dialami oleh seseorang tu.
Sebagai contoh, ada kita dengar melalui berita paparan media dan sebagainya, terutamanya hari ini dengan adanya sosial media dan peningkatan penggunaan internet dan juga laman-laman tersawang dan sebagainya. Apabila anak-anak seawal usia muda mereka masih di sekolah menengah sendiri, mereka sudah ambil keputusan untuk bunuh diri, mereka untuk mencederakan badan sendiri akibat mereka gagal mendapat sesuatu, terutamanya hal berkaitan dengan pelajaran, putus cinta. Jadi apa yang boleh kita faham tentang ini, Dr. Faris?
Okey, masalah dengan remaja sekarang ni dia lebih cenderung untuk melaporkan apa yang ada dalam isi hati dia tu dalam internet. Contohnya Facebook. Itu yang masalahnya, dia tak mau berbincang dengan orang lain. Jadi apa-apa perasaan dia tu dia akan cerita dalam Facebook sahaja. So ada setengah orang tu dia suka cerita kat Facebook. Contohnya kalau dia rasa hari ini dia rasa nak bunuh diri, dia stres ke, dia akan cerita kat Facebook. Tapi orang yang baca Facebook tu menganggap ni
lebih ada kemahiran.
Orang yang baca Facebook ni menganggap orang ni sebenarnya tak serius ataupun
jokes.
Jadi dia cuba memburukkan keadaan kan,
menjadi
menghasut orang tu supaya melakukan inilah. Begilah bunuh diri ke.
Okey, Dr. Faris, saya nak faham lebih lanjut tentang itu. Bagi saya sebagai ibu bapa muda dan masih ada anak yang bersekolah sebagainya, apabila kita beri kebebasan kepada anak kita dengan kebebasan yang bersyaratlah, penggunaan sosial media, penggunaan telefon bimbit dan sebagainya, kita lihat jenis posting mereka. Apa juga status yang mereka lakukan sama ada di Facebook, di Instagram ataupun di Twitter, menggunakan image, menggunakan gambar, menggunakan perkataan-perkataan anak-anak muda tertentu. Apa yang boleh kita trigger daripada itu? Sama ada berbentuk gembira, berbentuk lebih kepada perkongsian apa yang mereka capai pada hari itu, berbentuk perkongsian mereka dengan peers ataupun rakan sebaya mereka. Kenapa ibu bapa perlu ambil kisah? Apa juga yang diangkat dalam status sosial media mereka?
Okey, ramai remaja yang mencuba untuk membunuh diri ataupun dah berjaya membunuh diri akan cerita terutamanya dalam Facebook ataupun handphone dahulu sebelum mereka lakukannya. Jadi apa yang diceritakan dalam Facebook, Twitter ataupun handphone tu perlu dipandang serius. Dan orang ramai sepatutnya tidak boleh bermain-main dengan kata-kata tu. Sebab itu mungkin adalah tanda menunjukkan ya, mereka simptom, dah trigger, ya, ya betul. Mereka dah bersedia untuk melakukannya.
Okey. Itu dari hal remaja dan anak-anak kita di masih bangku sekolah, tetapi yang lebih besar adalah mereka yang dalam professionals, pekerjaan mereka dalam ruang lingkup tempat kerja. Ini antara faktor juga sampai satu cadangan oleh pihak-pihak tertentu perlu wujudkan satu jawatan kuasa di kalangan majikan, terutamanya di jabatan human resource misalnya, untuk mewujudkan satu jabatan khusus menangani tekanan tempat kerja. Kerana pelbagai faktor yang menyebabkan mereka ada kemurungan, masalah tekanan, masalah sampai ke tahap mereka tidak akan produktif lagi untuk menyumbang kepada majikan dan juga syarikat ataupun organisasi. Jadi kita rehat dulu, Doktor. Jumpa lagi selepas ini. Isu masalah mental dan juga tekanan isu kesihatan mental ini begitu terkesan kepada kehidupan individu, diri kita sendiri dan sebagainya. Pastinya setiap orang daripada kita ada menghadapi pengalaman yang sama, sama ada diri kita sendiri di kalangan peers kita ataupun rakan sebaya kita ataupun di kalangan rakan sekerja kita ataupun di kalangan ahli keluarga kita, ahli keluarga kita. Tapi bagi kita yang bermaklumat, ada kemahiran tentang isu ini, pastinya kita boleh menolong mereka mengatasi, ada lakukan langkah-langkah pencegahan, intervensi untuk untuk menutup ataupun mengurangkan gejala-gejala yang dihadapi oleh individu yang terlibat dengan kesihatan mental ini. Mungkin Dr. Parish, di tempat kerja saya rasa ini antara paling serius. Kita selalu mengimpikan work life balance, kan? Apabila kita melihat orang lain bahagia dengan kerja mereka 9 to 5 boleh balik, tetapi bagi pekerjaan sekarang saya rasa mustahil. Mereka terpaksa stay awake ataupun stay long hours dekat pejabat untuk menyelesaikan deadline yang macam-macam diberikan oleh pengurus ataupun majikan dan sebagainya. Bagi di tempat kerja, apa yang simptom yang selalu ditunjukkan bagi mereka yang menghadapi masalah kesihatan mental, Dr. Faris?
Okey, sama seperti apa yang saya cerita tentang gejala kemurungan tadi. Okey, selain daripada itu mungkin individu tersebut akan lebih cepat marah. Mungkin dia tidak berminat lagi untuk bekerja. Dia nak mengasingkan diri daripada orang lain. Dan ada kemungkinan juga dia selalu mula ponting kerja dan tak datang kerja, datang lambat. Jadi performance kerja pun semakin turun, semakin merosot. So dari situ kita boleh nampak seseorang itu mungkin mengalami bukan sahaja stres tapi mungkin dah masuk ke penyakit mental.
Bagi aspek itu, adakah kelemahan dari sudut organisasi, Dr. Paris?
Saya rasa pada zaman ini, okey, ramai majikan perlu ada soft skill. Soft skill itu sebenarnya penting lah untuk majikan supaya walaupun kita nak mengarahkan seseorang itu untuk melakukan kerja.
Ya, kerana kita dibayar, majikan yang membayar gaji dan sebagainya.
Dan itu perlu dilakukan oleh majikan sebab kerja perlu diselesaikan. Tapi kita boleh berbincang dengan pekerja tersebut, cuba mewujudkan jadual yang lebih sesuai untuk bekerja. Dan juga kalau ada apa-apa boleh bawa berbincang dengan majikan lah untuk bekerja. Supaya mereka tidak terlalu stres dengan kerja dan jangan sesekali menaikkan suara ataupun cuba menekan pada pekerja tersebut terlampau banyak sangatlah.
Bagi majikan ataupun pengurus yang sudah melihat gejala-gejala itu terdapat di kalangan individu ataupun di kalangan pekerja mereka, apa yang mereka boleh lakukan?
Okey, mungkin majikan boleh merujuk pekerja tersebut kepada kaunselor dahulu.
Tetapi tak banyak kan majikan yang mewujudkan skim-skim tersebut. Biasa mereka akan melihat ini isu kesihatan, anda boleh checklah, pergilah, kerana dah ada segala benefits ataupun segala kemudahan yang diberikan oleh majikan, anda berhak untuk mendapatkan rawatan. Jadi paling mudah mereka akan mengarahkan demikian, sedangkan ini masalah kesihatan mental. Dia bukan masalah penyakit kronik ataupun masalah penyakit harian yang kita hadapi seperti demam, batuk dan sebagainya.
Jadi sebenarnya boleh dirujuk kepada kaunselor dahulu dan kaunselor sebenarnya boleh boleh cuba apa orang kata screen supaya sama ada orang tu cuma stres saja ataupun mengalami masalah mental. Kalau kaunselor rasa orang tu dah mengalami masalah mental, dia akan rujuk kepada pakar psikiatri untuk rawatan seterusnya.
Apa kelebihan bagi majikan yang mengambil berat tentang isu kesihatan mental ini? Apa yang mereka boleh kecapi ataupun manfaat yang besar yang mereka akan dapat apabila pekerja mereka dilindungi, diberi perhatian dan segala langkah-langkah intervensi awal itu dapat dilakukan, pencegahannya dapat dilakukan. Apa kata manfaat kepada majikan yang mengambil berat tentang ini dari pengalaman Dr. Paris?
Okey, untuk productivity company ataupun organisasi, jadi kalau ramai pekerja yang stres dan ramai yang sudah mengalami penyakit mental, rasanya produktiviti sesuatu organisasi itu akan semakin menurun. Dan ini membawa lebih mudarat kepada company dan organisasi, bukannya faedah. Jadi dari sudut itulah majikan perlu ambil kisahlah pasal kesihatan mental pekerja.
Adakah take for granted menjadi satu amalan biasa di kalangan majikan hari ini? Misalnya dalam industri-industri yang berintensif pemikiran ataupun daya inovasi yang tinggi, misalnya dalam media, dalam organisasi seperti akademik, saya pun saya rasa begitu juga. Merasa alah, kalau awak dah bekerja dalam sektor ini, anda akan alami benda ni dan tak perlu komplain, tak perlu rasa stres, tekanan kerana inilah orang kata pun environment-nya, inilah situasinya, inilah cara anda mengadaptasi kerja. Tidak ada kompromi tentang itu. Jadi mereka anggap benda ini sebagai satu rutin, sebagai satu culture, sebagai satu kehidupan biasa. Jadi mereka tidak anggap benda ini satu masalah. Jadi anjakan paradigma para majikan juga perlu berubah.
Ya, para majikan perlu dididiklah dengan tanda-tanda penyakit mental ataupun tanda-tanda stres, supaya mereka dapat mengesan tanda-tanda tersebut pada para pekerja, supaya intervensi awal boleh dilakukan. Kalau tidak dilatih untuk mengesan tanda-tanda tersebut, mereka akan anggap apa yang berlaku ni adalah sesuatu yang normal. Sesuatu yang normal dalam kehidupan seseorang itu. Dan tidak menyedari bahawa orang tersebut dah sudah mengalami kemerosotan kesihatan mental.
Yang agak kronik,
ya.
Jika ini tidak diberi perhatian, tiada dilakukan mendapatkan rawatan yang secara sempurna, seperti berjumpa dengan pakar psikiatri, psikologi dan kaunselor, apa the extreme impact kepada individu tersebut? Sampai ke tahap mana boleh pergi?
Okey, kalau ikutkan,
dibiarkan, ya.
Okey, kalau contoh ni macam penyakit kemurungan, kalau tidak dirawat, orang tersebut akan semakin merosotlah dari segi fungsi dan juga mungkin akan sampai tahap membunuh diri. Mungkin akan sampai tahap membunuh keluarga dan kemudian membunuh diri.
Fornia itu tersebut ni, ya?
Ya, itu yang apa yang kita sebut sebagai homicide suicide. So kita tak maulah perkara tersebut berlaku lah. Saya rasa sudah berlaku pun dalam negara kita. Sekarang pun dah ramai, dah banyak berita yang menceritakan tentang masalah tersebut.
Apa yang boleh dilakukan dalam konteks peers to peers dan juga NGO, badan sivil? Saya rasa badan sivil kita begitu proaktif dalam hal ini, tetapi tak semua orang berkesempatan untuk terlibat. Terutamanya mereka yang jauh di kawasan pedalaman, di kawasan kampung ataupun di kawasan yang kehidupan tekanan yang begitu tinggi, di flat-flat kos rendah ataupun di kawasan perumahan yang begitu sesak dan sebagainya. Mungkin mereka tidak ada akses kepada rawatan ataupun maklumat sebegini. Apa nasihat Dr. Paris? Apa yang NGO kita, pakar kita ataupun pihak berkuasa perlu mengambil satu langkah ke hadapan untuk reach out kelompok-kelompok yang tertutup dalam maklumat sebegini dan sebagainya?
Mungkin kita boleh menganjurkan program ceramah atau kesedaran dalam kalangan orang kampung. Okey. Jadi pakar-pakar yang mengusahakannya dalam bidang ni kesihatan mental boleh pergi ke kampung dan cuba menganjurkan program-program tersebutlah untuk memberi latihan dan juga tunjuk ajarlah kepada mungkin penghulu kampung ataupun AJK kampung lah, supaya mereka sedar tentang tanda-tanda stres dan juga penyakit mental ini.
Mungkin di kalangan ahli agama juga boleh memainkan peranan, di kalangan para ustaz kita, para mubaligh kita, kerana mereka sentiasa berdepan dengan masyarakat, mereka berhadapan juga bertemu dengan ahli kariah mereka ataupun kelompok-kelompok komuniti yang sentiasa datang ke gereja, ke kuil dan sebagainya. Mereka mungkin menjadikan agama itu sebagai satu pendekatan untuk healings, untuk mendapatkan ketenangan. Tetapi ketenangan juga perlu merujuk kepada tekanan kerja, tekanan pelajaran, tekanan sekitaran yang mereka hadapi. Mungkin ahli agama juga boleh berperanan tentang hal itu?
Ya, itu memang betul. Jadi bidang spiritual juga memainkan peranan yang pentinglah. Untuk bukan sahaja rawatan ubat-ubatan dan juga psycho social intervention yang perlu dilakukan, tapi dari segi spiritual pun dapat membantulah orang-orang yang ada masalah mental.
Okey, itu saja masa yang kita ada. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Faris Iman Leong Abdullah. Banyak sekali pencerahan dan juga maklumat yang begitu berguna pada kita dalam kita menangani isu kesihatan mental ini. Dan pada kita, mereka yang mungkin hidup selesa ataupun rutinnya berjalan dengan lancar, mungkin tiada masalah. Tetapi rakan kita, ahli keluarga kita yang sedang menghadapi musibah, doktor, ya, mungkin tekanan kerja, hilang pekerjaan, mereka gagal dalam pelajaran, mereka yang terlibat dengan natural disaster ataupun bencana alam, hilang rumah, banjir besar dan sebagainya, pastinya tekanan berbeza sama sekali. Dan kita perlu datang kepada mereka, pakar-pakar perlu mendampingi mereka, kerana psikososial ini perlu diberikan kepada mereka untuk mereka menghadapi isu yang mendepani hidup mereka pada ketika itu dengan secara yang betul, dengan secara yang lebih tenang, dan juga mereka dapat bangkit dengan cepat melupakan segala keresahan, kemarahan ataupun segala kepayahan itu. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Muhammad Faris Iman Leong Abdullah, pakar sekretari kita dari Universiti Sains Malaysia, dan juga terima kasih kepada pihak komunikasi korporat USM yang menyediakan ruang dan juga untuk kami bertandang ke Universiti Sains Malaysia di Pulau Pinang ini. Sekian, assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.